Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Do Houpaček za mnou dneska přišla Lenka Ekrtová. Dobrý den, děkuju.
Dobrý den.
My jsme se sešli, abychom se bavili o talentovaných dětech. Já se vás budu za chviličku ptát, co vlastně vy s nimi máte, co dočinění. Já jsem četla, že takový názor, že nerozvíjený talent může být vlastně pro děti, pro ten jejich život ve škole i ve společnosti větší nevýhodou než průměrnost, respektive obráceně, že děti, které jsou průměrné, to mají někde snazší než ty, které jsou na něco talentované, ale nikdo o to nepečuje. Souhlasíte s tím?
V zásadě ano, protože když někdo, a teď ještě, pardon, vrátím na začátek otázku, je rozdíl, bavíme-li se o talentovaných anebo o nadaných dětech. Nebo respektive dětech s nadáním. Protože my v nadaci talent chápeme jako něco, co už se projevilo, mělo tu šanci a někdo si toho všimnul. A tudíž se to dítě může vydat směrem, dejme tomu, matematickým nebo hraní na klavír. Ale to, co my řešíme v nadaci a čím se zabýváme a co je nutno ošetřit ve společnosti, ve vzdělávání i jinde možná, tak to je to nadání. A ono se to někdy vysvětluje zkresleně. My se snažíme to vrátit do debaty a vysvětlujeme to jako nějakou danost, nějaký předpoklad, sadu nějakých obecných charakteristik, které to dítě má či nemá. Nemá to každé dítě a ty charakteristiky s věkem je možné nějak zastřít, navenek proměnit, nedávat je najevo, ale nezmizí v průběhu života. Tak to je to, co obecně velmi ve zkratce popisuji jako nadání. A není to totéž jako ten projevený talent, dejme tomu, na hraní na klavír.
A jak je to teda teď s tou výhodou a nevýhodou?
No, záleží. Jak jsem říkala, jo. Já jsem přesvědčená, a nejenom já, o tom, že je nutno ty naše předpoklady rozvíjet adekvátně, i bych řekla, že nikoliv maximálně, ale optimálně. To je taky velký rozdíl, protože ono se často mluví o maximálním rozvíjení potenciálu, ale to někdy taky není dobře, protože když ty děti budeme drtit jako olivy, tak to neznamená, že z nich dostaneme nejlepší olej. Tak to bych ráda řekla, že tímhle způsobem se nedá vydat bez poškození dětí nebo jejich rodiny nebo čehokoliv dalšího. A říkám to hned na začátku, aby si nikdo nepředstavoval, že péče o talent nebo nadání znamená, že z těch dětí dostaneme maximum. Takhle to není.
Nebo že na to máme právo.
Nemáme. My máme přece ty děti dovést v pořádku do dospělosti, tak aby oni sami byli se sebou spokojené, aby mohli něco přinášet světu, ale i sobě. To neznamená, že se musí pro svět obětovat a roztrhat se na kusy, protože někde v nich třímá ten talent. Takže ano, souhlasím s tím, že je potřeba jej rozvíjet, ale tak, aby bylo vždycky to rozvíjení v souladu s tím dítětem, s jeho osobností, protože, a nutno teda doříct, že to, že dítě je třeba šikovné na matematiku, neznamená, že je osobnostně natolik silné, aby třeba zvládlo matematické olympiády ve velkém množství nebo soutěže, nikoliv jenom ty olympiády, ale soutěže ve velké množství, protože některé děti vůbec soutěžit třeba nechtějí. Jsou strašně vystresované, nejde jim to ve stresu, notabene ve stresu se stejně nikdo z nás nedokáže pořádně učit, to je už je dokázané a ne každému srozumitelné a jasné, ale je to něco, co se často jako představa ve společnosti táhne trochu pomíleně, že to dítě, které je chytré, rovná se pomůže si samo, tak ještě navíc strašně rádo soutěží a všude má všechno správně.
No, mě napadá k tomu právě doplňující otázka, že jestli se setkáváte s tím, že máme nadané nebo talentované dítě a ten talent ho vlastně vůbec nezajímá a rozvíjet to nechce? A rodiče třeba ano?
No, na to zase není jednoznačná odpověď.
Aha.
Ono, když to dítě s nadáním má nějaký hluboký zájem, tak zpravidla ho rozvíjet chce. Ale dost často způsobem, který mu třeba ty rozpělí nerozumí. nebo neodhadnou ten způsob, neodhadnou tu rychlost. A to se děje zejména teda ve školách. Myslím si, že rodiče docela jsou schopni odhadnout, a když jsou trošku vnímaví a empatičtí a jdou vstříc tomu dítěti, tak odhadnou, co to dítě asi potřebuje a jakým tempem by mělo jít třeba. A teď zase řeknu úplně vytrženo z kontextu nějaký příklad. Dítě zajímají třeba dopravní systémy. Jo, takže když chlapeček se zajímá o dopravní systémy, no tak prostě pořídíte nějakou encyklopedii, vezmete ho na návštěvu do dopravních podniků a zabýváte si tím, co ho zajímá a jdete nějakým tempem, kterému vyhovuje. Ale tohle často se neděje v těch školách, protože tam jsou prostě nějaké procesy, které se někdy učitelé docela striktně snaží dodržovat, nebo nějaké tempo, které ta třída má, ale to vůbec neznamená, že to vyhovuje zrovna tomuhle typu dětí.
No, ono možná třeba hodně nadané dítě třeba na matematiku může být i pro toho pedagoga hodně velká výzva v té třídě, ne? Když je mnohem dál, než ten pedagog potřebuje a třeba mu pak nevyhovuje to, že třeba nemá co dělat, nebo tak si představuju.
No, určitě to může být problém pro učitele, protože tady zase narážíme na jeden ten mýtus, který se docela rozšířeně podílí na tom, že ty děti se neučí pro ně vhodným způsobem ve školách, protože to, že dítě je, že má už projevený talent na matematiku, nebo že se zajímá o čísla a hodně mu to jde, tak to ale neznamená, že má dostat příklady stejného typu navíc, ale znamená to, že se má proměnit způsob zacházení s tím dítětem a možná úplně jinak vlastně, jak to řekla, nadizajnovat tu výuku a nikoliv jenom přidat příklady podobného typu.
A umíme to ve školách?
No, někde ano, někde ne.
My se můžeme ještě vrátit úplně na začátek. Já si myslím, nebo představuju si, že spousta rodičů považuje svoje dítě za nadané. Už z podstaty, že je jejich a přijde jim prostě perfektní. Jak poznáme to nadání?
No, to, že si považujeme svých vlastních dětí, to určitě ano.
Ideálně.
Teda. Ideálně, ale to nadané dítě se projevuje specificky. Nemusí to být, ale může. Dítě, které má třeba, když se bavíme o školním věku, dítě, které má třeba samé jedničky, typicky holčičky, tak to vůbec nemusí být, ale to nadané dítě, nebo dítě s tím nadáním, které jsem popisovala úplně na začátku našeho povídání, protože ta sada charakteristik někdy vede, nebo možná docela často vede k tomu, že dítě není akademicky zapadající do toho stylu výuky, který se většinově v našich, nebo v naší zemi používá. Jo? To znamená, že pak nemá ty jedničky, nemá dobrý výsledky. Když to dítě uvažuje způsobem hloubavým, jdoucím po podstatě, po smyslu, má otázky, které jsou někdy dokonce provokativní, nebo jich má příliš mnoho, nebo je příliš průrazné, nebo když se nezajímá o to, co ve škole se povídá, protože to už někde cestou slyšelo a už si to zapamatovala, tak se jenom kouká z okna a nedává, jakoby nedává pozor, nebo úplně nedává pozor, tak je dobré se ptát, proč to to dítě dělá, proč se takhle projevuje. A dokonce to často vede v tom raném školním věku právě k identifikaci nadání u chlapců zejména, protože chlapci se projevují o něco důrazněji než děvčata a proto taky v České republice máme více identifikovaných chlapců, protože si někdo všimnul, že se chová divně, takže bývají posíláni na nějaké další vyšetření, často do pedagogicko-psychologické poradny. A tam se ihle zjistí, že to je dítě, které je mimořádně disponováno k tomu přemýšlení, ale protože není saturováno, ty jeho potřeby prostě nejsou naplňovány, tak se projevuje nestandardně, nečekaným způsobem, tak jak obvykle to děti nedělají.
A o dívkách se teda v tom případě dá říct, že stejně jako se často nebo častěji se stává, že se neodhalí třeba, že mají poruchu pozornosti nebo že jsou na spektru, protože to umějí líp kamuflovat. Tak takhle to i s nadáním.
Může být, no. Ono se mluví o třeba takzvané dvojí výjimečnosti, což je na jedné straně to takzvané mimořádné nadání, což je odborný termín, a na druhé straně může být nějaká porucha učení, třeba dysgrafie nebo něco dalšího, dyslexie. A to dítě je schopno vlastně tou silou svého intelektu tu dys věc přebít. Vlastně to jako, no, přesílit tím, jak je schopno to vykompenzovat nějakými jinými způsoby.
A trochu se to tady nakousla, ale já bych chtěla, abychom to možná řekli ještě víc srozumitelněji. Talent se vlastně může projevovat zvlášť v tom systému vzdělávání ve škole vlastně docela problematickým chováním. Pochopila jsem to správně.
No, já bych tomu fakt neříkala talent. Jo, protože, jak jsem říkala
jasně,
na začátku...
Jasně, pardon, nadání. No, jenom, že máme nějaký stereotyp, nějakou stereotypní představu. No. Já bych si představila chlapečka holčičku, to je asi jedno, se silnými brýlemi a tuškou v roce, jak počítá hodně příkladů, nebo nevím, nádherně kreslí třeba a moc se nezajímá o okolí, ale takhle to je asi fakt jako mýtus, ne?
Je to taková obecně vžitá představa, že to je prostě nějaký obrýlený dítě, který v jedné ruce drží zkumavky a v druhé něco počítá. Ale to je právě to, co bychom rádi nabořili, narušili a vysvětlili, že tenhle mýtus těm dětem, ale nejenom jim, ale řekla bych, že v těch školách se to silně projevuje, škodí vlastně i těm učitelům a atmosféře v té třídě. Protože, jak jsem zmínila, pokud se nenaplňují ty potřeby dětí, což znamená přizpůsobit styl výuky, tempo, přístup k tomu dítěti podle toho, jak opravdu potřebuje, nikoliv podle toho, jak si myslím, že by to jako třeba mohlo být, tak se uleví jednak tomu dítěti, ale zároveň i tomu učiteli, i celé té třídě, protože ubude nějakých problémových situací, tak to je ten žádoucí stav. A ještě jsem si uvědomila, že jsem vám neodpověděla přesně na to, jak se pozná to nadané dítě. Jednoduché to fakt není, jo, protože když se posunu do toho předškolního věku, tak dost často, krom toho, že rodiče si všimnou, že to dítě je hloubavý a že se ptá po tom smyslu, že má hodně otázek, že je schopno ulpívat na jednom tématu do veliký hloubky, tak ale třeba co se týká řeči, vývoje jako jazykových schopností, tak zatímco některé děti ve velmi útlém věku mají úžasnou slovní zásobu a mluví v celých větách velmi komplexně, tak na druhou stranu máme děti, podobně intelektově disponované, které strašně dlouho nemluví. Protože jsou perfekcionisté, mimo jiné třeba se může stát. A jim přijde, že to vlastně asi není úplně ještě ono, takže to trvá třeba 3 roky, do 3 let věku, klidně se může stát, že to dítě prostě nemluví skoro vůbec a pak začne najednou mluvit v celých komplexních velkých celcích. Takže podle toho se to třeba úplně přesně poznat nedá, ale jak jsem říkala, typická je opravdu ta hloubavost. To, že ty děti se ptají po věcech nebo na věci, které obvykle v jejich věku ty vrstevníky nezajímají. No a ještě mě napadla jedna věc, že rozdíl může být poměrně značný mezi těmi děvčaty a mezi chlapci. Protože zatímco chlapci, už jsem zmínila, v tom školním věku se projevují specificky důrazněji, je to viditelnější, tak u těch děvčat hraje velkou roli to, že se chtějí sociálně začlenit do těch vrstevnických svých komunit a skupin a kvůli tomu jsou schopny upozadit nějaké svoje další potřeby. To znamená, že klidně nám může nějaká skvělá budoucí vědkyně připadat jako úplně průměrný, obyčejný děvče bez hlubšího zájmu o cokoliv, protože přece před kámoškama by vypadala divná, kdyby počítala vysoký čísla.
Nakousli jsme tady mýty a předsudky o nadaných dětech. Co ještě kromě toho vzhledu, s čím se setkáváte?
No, řekla bych, že takový nejzásadnější a nejrozšířenější je, že nadané dítě je to chytré, které si všechno vypřemýšlí a pomůže si tedy samo. To znamená, že když se na něj navalí nějaký trouble, tak ono si to vypřemýšlí a nějak si s tím poradí. Samozřejmě mě napadají emoční problémy, nebo starosti typu úzkostnějšího chování, vnímání světa, vztahu, nespravedlnosti, to je taky něco, co ty děti s nadáním dost často prožívají, že vidí situace, které jsou jinak, než by měly být. Není to podle pravidel, neděje se to tak, jak paní učitelka řekla, nebo jak to rodič nastavil, a oni, ty děti, se vůči tomu silně vymezují, někdo vlídně, někdo agresivněji. A to je zrovna věc, která se těžko řeší, těžko vysvětluje, když to dítko někde vykřikuje, ale po zvonění vy máte být už sticha. Teďka paní učitelka přijde a vidí, že to dítě vřeve nejvíc. Možná, že bych ilustrovala na příkladu třeba existenciální úzkosti nebo existenciální tísně. Když se dítě na prvním stupni základních škol zanoří do tématu zhoršování klimatu nebo nějakého společenského problému, což se klidně může stát, protože dítě, které rádo čte nebo které se zajímá o hlubší pochopení jakéhokoliv jevu, nikoliv jenom teda nějakého toho akademického směru, tak se opravdu může velmi snadno dostat do nějaké úzkosti, do tísně, se kterou sice racionálně, kterou si racionálně umí vysvětlit a ví, proč se to tak děje, ale emočně toho absolutně není schopno, protože prostě není v takové vývojové fázi, aby to zvládlo. Vemte si 6leté dítě, které čte článek v časopise Respekt, protože to prostě někde tatínkovi sebralo z poličky, a teď se tam dočte o zásadních, velmi těžkých společenských událostech a musí si to nějak přebrat. A s tím se zrovna ty hloubové děti velmi těžko poperou, jen tak sami.
Vy přicházíte z nadace RSJ jako její ředitelka, která se o talentované a nadané děti zajímá a právě upozorňujete na to, že potřebují pomoc často. Co tedy my jako rodiče můžeme pro takovéhle děti dělat?
Přijmout je. To je základ pro všechny děti. Přijmout je takové, jaké jsou. Nesnažit se je nacpat do nějaké normy, protože to ostatní říkají. S tím se rodiče setkávají určitě často a teď v rámci našich nadačních aktivit i posloucháme příběhy, které jsou vyprávěny s velkou pokorou a často i s nejistotou, jestli vůbec to takhle smím říct, abych někomu dalšímu neublížil, když to řeknu nahlas. Ale ono je to tak, že rodiče si často nevědí rady. Je to těžké popisovat a je to velmi citlivé.
Když máme podezření na nadání, co doporučujete dělat? Třeba poprosit, požádat si někdy o nějaký odborný doprovod nebo toho období, nebo nám to někdo i třeba potvrdí nějak empiricky, že zrovna to naše dítě je nadané, nebo co se dělá?
Záleží na tom, v jaké životní fázi se nacházíte, v jaké situaci se nacházíte, jaké máte zrovna v dosahu školní zařízení, jestli vám vyhovuje ten systém, jestli ten pedagogický sbor je poučený, jestli ten konkrétní učitel si ví rady s takovými dětmi. Těch okolností je velmi mnoho. Takže se může stát, že na jedné straně rodina, která je zdravě postavená, rodiče je přijímáno, je mu věnována adekvátní pozornost a ví si s tím rodiče jakž takž rady, najdou školu, která je fajn, a učitele, učitelku, kteří jsou fajn, tak pak možná tu diagnostiku ani nepotřebujete. A to dítě plynule přejde do dospělosti a nějak všechno zvládnete. Na druhou stranu tohle se stává spíš méně než více. Tak v tom předškolním věku je fajn, aby si už ve školce věděli rady paní učitelky z pravidla s tím dítětem, které nechce spát, chce si číst, chce dělat něco jinak než vrstevníci, nechápe, proč si má hrát s blátem, když si zrovna chce číst té encyklopedii a tak. Tak aby pro něj měli pochopení, aby to dokázali ošetřit a aby se zajímali o to, co jsou ty potřeby takového dítěte. No a pak je další náraz při přechodu do první třídy. A tam vlastně posléze už přichází ty první poptávky po různých vyšetřeních a diagnostice, protože nezřídka se právě děti do školy těší s tím, že se budou dozvídat něco nového, ale ejhle, zjistí se, že to prostě nic nového není. Že něco už si přečetli, spoustu toho probrali s rodiči a že se naučili číst třeba ve velmi útlém věku, protože nějak je to napadlo, zkusili to a šlo to, tak najednou čtou máma mele maso a nedává jim to žádný smysl. No. A pak ještě teda nastupuje to, co jsem říkala v reakci na tu frustraci, že to vyučování není pro ně rozumné, srozumitelné často, takže se ptají, a proč to máme dělat. A fakt je to nutný a paní učitelko, tady v učebnici je chyba. A tady ten úkol, ale to já jsem pochopil správně, vy jste říkala, že jo. A v tomhletom vlastně módu a v té palbě otázek se zase nezřídka může stát, že učitelka či učitel zareagují způsobem, který zase pro to dítě není srozumitelný. A to se pak dostáváte do spirály, která nevede k ničemu dobrému. A tam už je na místě teda to vyšetření nebo ta diagnostika, když už rodiče vědí a mají podezření na to, že je to dítě s nadáním či mimořádným nadáním, tak si říct, bylo by fajn popovídat se s někým, kdo tomu rozumí do větší hloubky odborně, abychom s tou školou mohli nastavit vhodný způsob výuky, vhodné tempo, možná zařazení do nějakých oddělených skupinek nebo něco napříč ročníky. Ony ty přístupy jsou vlastně velmi různé potom v těch školách.
A kdo tomu tady rozumí? S kým si máme popovídat? No,
bohužel, to vás asi moc nepotěším, ale jsou to spíš izolované ostrůvky. Nedá se říct, že plošně by ta informace o nadaných, mimořádně nadaných dětech byla všude, kde bychom ji potřebovali. Mm-hmm. To znamená, že ani v těch pedagogicko-psychologických poradnách, když půjdete bez znalosti těch konkrétních lidí, bez doporučení na poradnu, která by měla a mohla rozumět diagnostice, a neznamená to jenom, že dítě projde testem, podotýkám, znamená to, že je vhodno k tomu ještě doříct nějaké vysvětlení rodičům, informaci škole, na základě toho, pokud ten výsledek nějak dopadne, tak by se mělo nějak upravit to učivo, někde nastavit individuální vzdělávací plán a s tím se potom zase nějak nakládá. Tak tohle všechno je proces, který se v různých uzlových bodech může různě zadrhnout. Důležité je tedy vědět, že jdete někam, kde už se těmi nadanými, mimořádně nadanými dětmi někdo zabýval, že k tomu nejlépe ti dotyční odborníci mají nějaký vztah, a není to jenom jakoby formální. No. Hmm. To nedělá úplně dobrotu.
No, je to součást kampaně Přemýšlivec, o které bychom tady chtěli taky dneska mluvit. Je tady tohleto vlastně síťování její součástí? Co všechno pro nás může udělat tenhle projekt?
Přemýšlivec je teď v začátcích zejména osvětová kampaň. Je to taková iniciativa, která by měla právě skrze příběhy říct, co ty děti jsou a co nejsou zač. Trochu vysvětlit, že to, že na konci vzdělávacího procesu máme třeba jednoho přemýšlivce mladého muže, vidíte vysoce vzdělaného mladého muže, vůbec neznamená, že ta jeho životní a vzdělávací cesta byla jednoduchá. Vy vidíte ten výsledek, ale to, čím si vším musel projít, a že to nejsou často jednoduché věci, to fakt není snadné. A je docela těžké to i vysvětlit lidem, kteří si to neumí úplně dobře představit. Jo. Já teďka zase hledám nějaký konkrétní příklad, ale a to neříkám, že se to týká zrovna toho konkrétního jednoho mladého muže, ale když se bavíme třeba o zvýšené citlivosti, vnímavosti těch dětí, dráždivosti, tak to je taky věc, která není široce diskutována, často se pojí s tím mimořádným nadáním, že to dítě je vysoce senzitivní, ať už je to teda vůči těm psychickým podnětům nebo fyzickým dokonce, tak to se velmi špatně vysvětluje osobám, které tímto, nechci říct postiženy, ale tímto obdařeny nejsou, protože se to těžko představuje.
V kampani pracujete s příběhy konkrétních dětí a rodin, které vlastně si představují, že by nám měli nějak na svém příkladu ukázat, jak to může vypadat různě. Je tam nějaký, který je pro vás opravdu vypovídající, který bychom tady ještě na závěr mohli říct?
Všechny. Všechny, které máme, jsou vypovídající, protože on je každý trochu jiný. A takové vlastně ty nadané, mimořádné nadané děti jsou. Oni se neprojevují jedním způsobem. Oni se projevují velmi různými způsoby A jak jsem říkala, vlastně zatímco na jedné straně máte tu tichou introvertní holčičku nebo mlčícího chlapce, tak na druhé straně máte divočáka, kterému opravdu budou bouchat ty zkumavky pod rukama, anebo se bude vymezovat vůči autoritám, nebo bude dělat něco úplně něco jiného, strašně hlasitého a výrazného. Jo? Umělec, muzikant. Takže to je mnoho různých způsobů. Mně osobně musím říct, že se nejvíce asi z těch dosavadních dotýká Agátka. Protože je to věc, s kterou já osobně jsem se setkala v životě a strašně se mi to děvče zarylo do paměti. Mimo jiné, protože odmala má představu o tom, čím se chce zabývat a skutečně se tím hluboce zabývá.
Můžeme o ní říct víc?
Lehce. Já myslím, že bude lepší, když potom si ten příběh přečtete. I na webových stránkách máme ten příběh vypsaný i s fotografiemi. Agátka se dlouho zajímá o ženská práva. Už od svého útlého věku a chce být opravdu právničkou. Teď je jí 11, jestli se nepletu. A to je nesmírně moudrá osobnost, která se ale prala se svými emocemi tak, že se z toho doslova hroutila. V jejím věku je to před mnoha lety, ale před pár lety prostě měla sama se sebou strašné starosti, její rodina taky. Narazila naštěstí na hodné životní průvodce, kteří pomohli tady s tou disbalancí mezi tím mentálním věkem, mezi tím rozumem a mezi tím, co se v ní emočně dělo. Takže se nakonec dovedla s tím, s tou asynchronií popasovat tak, aby ty emoce nějak si porozuměly s tím rozumem. A myslím si, že to je krásný člověk v tom svém věku.
Víc informací o různých druzích nadání i o kampani Přemýšlivec najdou posluchači na webu. Já vám moc děkuju, že jste přišla za mnou dneska do Houpaček. Přišla ředitelka nadace RSE Lenka Ekertová. Děkuju za to.
Děkuju vám taky.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.